Ne lasina Bajiri ka bɔ Mali raison de Kayi village de Samadramane. Bon sisan sigilen bɛ France.
I ye gafe de sɛbɛn n'an b'a fɔ o ma ko livre. Ayiwa Lansana, i bɛ se k'a fɔ an ye kun jumɛn na e ye livre sɛbɛn?
Ne ka livre bɔlen sisan a bɛ san kelen. Ne ye n ka livre sɛbɛn kɔrɔ min kan parce que depuis problème kɛra tuma min ye kuma caman caman bɛ fɔ quoi. Nka dɔ b'a fɔ ko n ye Ivoirien, dɔ b'a fɔ ko sɛbɛn tun tɛ n bolo fɛngɛ tun bɛ kɛ tuma min ye, wa dɔ b'a fɔ kɔnɔ fana ko ko ye nationalité de, o y'a sɔrɔ sɛbɛn tun tɛ n bolo. Bon n y'a fɔ ko sisan ka mɔgɔ bɛɛ bɛ munumunu la ka livre sɛbɛn quoi parce que ne ka histoire ye o tɛ hypercassé dɔrɔn ye quoi parce que n ye difficulté min depuis nali Paris hein. Fo hypercassere n tun b'a fɛ ko détail de be ko ka bɛɛ de sɛbɛ ka mɔgɔ k'o don quoi parce que an afrikɛ nunu an tɛ ka sɛbɛli de kɛ quoi. An ka histoire bi bɛɛ poli dɔrɔn de k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔn. Bon ne y'a fɔ ko ne ka histoire ifɔ n ka sɛbɛ de mɔgɔw ka don vraiment an bɛ bɔ yɔrɔ min na. Ne ye baara mun kɛ hypercassere k'a sɔrɔ ko o baara o ma j'ai pas pris les jours au lendemain quoi. C'est problème d'éducation. Ne ka parent u y'an dike tan
hypercassere a don mɔgɔ minnu tun be marifatigi minnu tun be n'u tun y'u ye kun b'u bɛɛ faga sabula u ye caman faga e ye minnu dogo olu e dun ye mɔgɔw nin kasi tubabuw ko ko e kɛra ero ye mun de kama e y'a sɛbɛn k'a fɔ k'e tɛ ero ye.
Voilà ne tun y'a fɔ depuis o don ne ka interview fɔlɔ ni mɔgɔ min y'o lajɛ tun y'a fɔ ne ma ko ero ko ne tɛ ero ye parce que ne ye ko min kɛ ma kɛ eroya kama ne y'a kɛ pour que an bɛɛ ka ni kɛ a kan ga kuwa an bɛɛ tun b'a fɔ ko i ye mun kɛ a ka bɔ ma parce que o y'a sɔrɔ n tun bɛ san mugan ni naani tun ka dɔgɔ mais n ye hakili ɲuman sɔrɔ ka ko baara bɛ kɛ ko waaye baara mun kɛra tan ne mirila n b'a ka kuma la quoi parce que depuis j'étais jeune a tun b'a fɔ ɲɛ ko ni bonne kɛra tun b'a tuma u ni accident kɛra ko i k'i hakili sigi comme ça i bɛ se ka i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ tanga quoi.